Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po zhvillohen aktivitete për ditën e Evropës. Themelimi gjykate speciale për krimit të luftës pritet të trajtohet në kuvendin e Kosovës gjatë javës e ardhshme. Partia e kryeministrit aktual britanik David Cameron është në rrugë për të fituar në zgjedhjet që u mbajtën dje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot kanë filluar aktivitetet për datën e nesërme të 9 majt, ditën e Evropës. Zyra e Bashkimit Evropian ka organizuar sot një tryezë diskutimi për filmin si instrument i diplomacisë kulturore, ndërkohë që në qendër të Prishtinës ka organizuar edhe një panajër. Po ashtu gjatë ditës organizohet edhe një takim simultan në Shah me mjeshtrin e ndërkombëtar Bogdan Podlesnik. Pas dite, qendra informative dhe kulturore e BOES do t'i hap dyert për qytetarët për të informuar lidhur me ditën e Evropës, derisa në mbrëmje do të ketë edhe një koncert në teatrin kombëtar. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar mbrëmë se Serbia po bën çdo gjë të mundshme që i takon asaj për arritjen e marrëveshjes në dialogun me Prishtinën, por ka shtuar se për të parën herë marrëveshja varet vetëm nga ne. Këto komente ai ka bërë para gazetarëve në Beograd pas takimit me komisionarin e Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë evropiane dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn. Duke u shprehur për formimin e Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, Zoti Hanë ka deklaruar se sa më parë që të fillojmë negociatat, më parë do të arrim në cak, dhe ka shprehur bindjen se duhet të mbizotroj racionaliteti, raporton agjencia Beta. Partia konservatore e kryeministrit David Cameron është në rrugë për të vazhduar udhëheqjen e qeverisë së Britanisë edhe për 5 vitet e ardhshme, megjithëse nuk do ta ketë shumicën e nevojshme pas zgjedhjeve të djeshme. Sipas hulumtimeve të kryera me zgjedhës se pasi e kanë hedhur votën e tyre, rrjeti BBC vlerëson se konservatorët i fitojnë 316 prej 650 vendeve në parlament, kështu që Zoti Cameron i ka disa mundësi për ta formuar qeverinë, përfshirë mbajtjen e koalicionit me partnerin aktual në qeveri, Partinë Demokratët Liberal. Partia kryesore opozitare, ajo laboriste e udhëhequr nga Ed Miliband, ka pësuar dëshpërim të theksuar, duke fituar vetëm 230 vende deputetësh, pasi nacionalistët në Skoci fituan më tepër vota se shumë kandidat laborist dhe gjithsej i morën 59 vende në parlament. Ministri qeveritari konservatorve, Michael Gove, tha se nëse këto parashikime dalin korrekte, atëherë konservatorët qartas i kanë fituar zgjedhjet. Grupi monitorues Sajt thot se nga një sulm ajror amerikan në Jemen, muajin e kaluar, është vrarë zyrtari lart i Al-Qaides Nasser bin Ali Al-Ansi, i cili ishte paraqitur në një video duke e marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprorës kundër revistës franceze Charlie Hebdo në muajin janar. Sajt Intelligence Group thot se Al-Ansi, që ishte vrarë në muajin prill së bashku me djalin e tij të madh dhe luftëtar të tjerë në qytetin Port Mukalla, po ashtu ishte paraqitur në video të Al-Qaides, me që rast e kishte pretenduar zënjën dhe vrasjen e shtetasit të rëmbyer Amerikan, Luke Summers. Shpalja për vrasjen e ti ishte bërë dje në një video të postuar në rrjetin Twitter nga Al-Qaida në Gadishullin Arab, të cilën Washingtoni e konsideron si degën ndërkombëtare më vdekjeprurëse të rrjetit terrorist. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, themelimi gjykate speciale për krime lufte pritet të shqyrtohet nga kuvendi Kosovës gjatë javës e ardhshme. Fillimisht të pritet të diskutohet për amandamentet e kushtetuese në Komisionin për Legjislacion. Miratimi këtyre amandamenteve do të hapte rrugën ligjore për themelimin e kësaj gjykate, e cila si bazi ka pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty të përfshira në raportin e Këshillit të Evropës për trafikimin e organeve të sërbëve nga disa ish pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Arianet Koci, avokat nga Prishtina, thot se krijimi i task forces hetuese speciale ka zgjatur 3 vjet dhe se sipas vetë prokurorit Williamson, të gjeturat janë top sekret. Kështu që sipas Kocit në këtë fazë nuk ka mundësi të friksimit apo ndikimit mbi dëshmitarët.
Nëse nuk dihet saktësisht kush është i pandehur dhe kush janë dëshmitarët, si mund të ndikohet në ta? Dëshmitarëve të mbrojtur do të patjetër të ju krijohet klima e sigurisë në mënyrë që të sqarohen një herë për gjithmonë të gjitha pretendimet që dorën zemër janë monstruoze.
Bazuar në përvoja të shteteve të dalën nga shpërbërja e Jugosllavisë, avokati Arianit Koci thotë se fenomeni mbrojtjes së dëshmitarëve është paraqitur në rastet e trajtuara në Serbi e Kroaci e madje edhe në Hag, ndërkaq një element tjetër që ai potencon gjatë themelimit të kësaj gjykate është përbërja e saj. Koci beson se në përbërjen e kësaj gjykate do të duhej të kishte edhe gjykatës nga Kosova në mënyrë që ajo të fitonte legitimitetin e vet.
Shumë kosovarë kanë kriuar bindën që një pjesë konsiderueshme pretendimeve në raportin e Këshillit të Evropës janë sa juaj prej shërbimeve sekrete në Serbi. Prandaj, pala kosovare duhet të jetë palë aktive në këtë gjykatë. Kjo çështje mund të zgjidhet në mënyrë shumë elegante. Në këtë gjykatë, gjyqtarët kosovarë mund të jenë pakisë në çdo trup gjykuar.
Gjykata kushtetuese tashmë u ka dhënë dritën jeshile miratimit të amandamenteve kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës, me anë të cilave do të mundësohet themelimi gjykatës speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, beson se këto amandamente do të trajtohen nga Kuvendi javën tjetër. Sipas tij, në këtë proces është më rëndësi të ketë një konsensus të gjerë vendor e ndërkombëtar.
Kryesore është të ruhet konsensusi nacional rreth kësaj çështje dhe në njëjtën kohë të ruhet partneriteti me bashkinë ndërkombëtare.
Arritja e konsensusit të brendshëm politik për themelimin e gjykatës speciale nga analistët politik shihet si një domosdoshmëri. Në të kundërtën, ata tërheqin vërejtjen se këtë gjykatë do ta themelonte Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me çka besojnë se do të sfidoheshin në rënd shteti dhe shtetësia e Kosovës, pasi që Këshilli i Sigurimit do të vepronte vetëm mbi bazën e rezolutës 1244. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se alternative vetme para institucioneve të Kosovës në këtë rast është themelimi i kësaj gjykate.
Institucionet kosovare nuk kanë shumë alternativa, edhe në fakt dihet prej fillimit se do të jenë të obliguara ta pranojnë edhe gjykatën speciale.
Themelimin gjykatës speciale po bëhet në vazhdim e thirrjeve të faktorit ndërkombëtar, i cili kërkon që Kosova të zbatojë këtë obligim që ka marrë përsipër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se nuk kanë shumë zgjedhje për ta kaluar kohën e lirë. Shumica prej tyre thonë se mungojnë aktivitetet kulturore dhe sportive, kështu që praktikisht umbetet që pjesën më të madhe të kohës së lirë ta kalojnë nëpër kafeteri. Anketën me të rinjë në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kaltrina Veseli, studente në Fakultetin e Arteve, jep mendimin e saj.
Me pas paqe ma shumë, se gjithmonë gjelbrimi është ma i mirë për njerëzime. Me pas ma shumë kinema, ku me dalë rinia, me pa, se edhe gjithmonë edhe me transmitu ju vetën filma të huj, po dhe shqep, se kemi nevojë.
Ndërkaq Vesa Hyseni, studente, mendon se për pos aktiviteteve të shumta, vendit i mungon edhe liberalizimi i vizave.
Realizimi i vizave po mungon, normal, na vynë shumë. Ne vetrive së domës, ta shpeshen edhe vetë, sot i riu dalë për çka, veç në shkujen me i tazel atje, ta shketin të i këthy.
Tjetër, çka mendon që mungon Kosovë për tri aktivitete?
Në shumë mungon për tri, këto s'di që ka najse papunësi, njeri krymë fakultetin me diplomër në shpe.
Ndonë se Kosova është një vend që ofron mundësi për të rinjt për të kaluar kohën e lirë si muzet, galerit, objektet e trashëgimisë historike dhe kulturore, teatrot e kinemat, pavarësisht këtyre mundësive të rinjt në Kosovë në të shumtën e rasteve, kohën e kalojnë kryesisht në kafeteri. Këtë bëjnë siç thon ata për shkak të mungesës së alternativave, por edhe pse mungon iniciativa e të rinjve për të marrë me ndonjë aktivitet tjetër. Mimoza Ademi, studente, tregon se tër shoqëria e saj kohën e lirë kaloi në një kafeteri e cila gjendet afër shkollës ku ajo vijon mësimet.
Mas shpirti është një kafe aty afër shkollës. Te mundi lirë sa të rinacë.
Berjana Ferati, studente e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kryeqyteti nuk ofron aq sa duhet.
Shumë pak. Tepër pak, mendoj se dina ina tri mujna kena energji për më përballu me gjithçka, me
të nasanët. Ta është spëdi aktivitete, kisha pas qef për shumë me pas fushë tenisit, volleyballit, me pas aktivitete ju vishkur se private me pagua. A bëdi me shku, me mësu, me pagua, për me mësu qatë sengë. Do të me ofru shteti që shë i ofru në vene tjera, që ato me nëj edhe rinja i shkon edhe ma... Këshin dalë vish me pi kafe, me nejna për kafe të sisene. Këshin punu e këshin... Bëvaki, ndodhë që në qatë ku janë qatë sport, e bojnë profesion të vetin njësra mas njësra.
Ndërka që Redon Krasniqi, i cili vion mësimi në shkollën e mjekësis Ali Sokoli, jep mendimin e ti.
Mendoj që një park në Prishtin është i mangët. Mendoj që duhet me posë edhe tjera, duhet me posë edhe aktivitete kulturore, ose ju veç njëherë në vjetë më mojtë një maraton, aktivitete sportive, edhe mundet me posë edhe ma shumë shfaqe teatrale, këtu mungojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 53 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Ambasadori Amerikan në Ukrainë, Jeffrey Pyatt, ka thënë se Rusia duhet të ndryshoj qasjen e saj ndaj situatës në pjesën lindore të Ukrainës për të bërë të mundshme paqen në rajon. Më tutje duke folur për Radion Evropa e Lirë, ambasadori Pyatt ka thënë se Rusia është duke furnizuar me armë separatistët për Rusë në rajonet ukrainase të Donjeckut dhe Luhanskut, përfshirë shumë tanke dhe sisteme raketore dhe kundërajrore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Ambasadori Amerikan në Ukrainë, Jeffrey Pyatt, e ka quar të konfliktin e armatosur në mes të forcave të Ukrainës dhe atyre që Departamenti Amerikan i shtetit i quan forcat të kombinuara ruse dhe separatiste një luftë të fabrikuar.
Russia's information war is very effective.
Lufta informacionit e Rusisë është shumë efektive, ka thënë Pyatt duke folur për raportimet e medjave shtetërore ruse se SBA dhe Kievi janë duke e penguar implementimin e marrëveshjes së paqes. Kjo më kujton mua kohën para një viti kur separatistët filluan të marrin kontrollin e objektet administrative në Donjeck dhe më kujton shenjat e vendosura që thonin se ne duhet të mbrohemi kundër NATO-s. Një gjë e çmendur kjo pasi NATO nuk ishte fare atje. Kjo është ajo që dua të them. Kjo është një luftë e fabrikuar. Populli i Donbasit ka që nëcaki një fushata agresive të propagandës dhe informacioneve të pasakta, thot ambasadori Pyatt. Shëbat nuk janë duke i dhënë armë Ukrainës. Naturisht, ne përkrahim procesin e paqes dhe armëpushimin, thot ambasadori Amerikan. Pyatt e kanë nënvizuar se shëbat e përkrahin sovranitetin Ukrainës dhe integritetin teritorial të saj dhe planin e paqes të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko.
We all want peace. Russia has to change its approach.
Ne të gjithë duam paqe. Rusia duhet të ndryshojë qasjen që ta bëj këtë të mundshme, ka thënë Pyatt. Ai ka shtuar se megjithatë ka shenja se Rusia dhe separatistët janë duke u përgatitur që të rinisin luftimet. Ne e dim që Rusia ka një program shumë aktiv të trajnimit të ashtu quajturës ushtria Novorusis, ka thënë ambasadori Amerikan dhe ka shtuar, ne e dim që Rusia ka dërguar sistemet raketore Tok-Air brenda territorit Ukrainas. Pyatt gjithashtu e ka kujtuar deklaratën e dhënë së fundit të Aleksandr Zakharachenko, lideri të separatistëve në rajonin e Donjeckut, i cili disa medjave ju kishte thënë që qëllimi kryesor i tij është të marrë kontroll të rajonin.
We see indications that Russia and the separatists.
Ne dim që zotëri Zakharachenko gjatë intervistave me Der Spiegel dhe Vice News e ka bërë të qartë se ai pret që të marrë nën kontroll tërë territorin e Donjeckut. Nëse ky është qëllimi i tij, ai nuk e ka lexuar marrëveshjen apo ndoshta nuk i kujtohet marrëveshja nënshkruar në shkurt në Minsk, i ka thënë Pyatt Radios Evropa e Lirë. Liderët e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës e kanë nënshkruar marrëveshjen e njohur si Minsku i dytë në shkurt. Marveshje kjo që vendosi masat për ndalimin e luftimeve në Ukrajinën lindore. Marveshje që përfshin armëpushimin në rajonin e Donjeckut, bën që Ukraina gjithashtu të japë të drejtëve qeverisëse teritoreve që kontrolohen nga rebelet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë po zhvillohen aktivitete për ditën e Evropës. Themelimi gjykate speciale për krimit e luftës pritet të trajtohet në kuvendin e Kosovës gjatë javës e ardhshme. Partia e kryeministrit aktual britanik David Cameron është në rrugë për të fituar në zgjedhjet që u mbajtën dje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.